Kæru hlustendur, gestur minn í segðu mér er Jensína Edda Hermannsdóttir, leikskólastýra í Laugásborg. Velkomin í þáttinn.
Takk fyrir.
Vaknar alltaf í meðvitund?
Já. Já, ég hef gert það sem ég var 21 árs.
Var það bara einhver ákvörðun eða hvað?
Já, það er ákvörðun sem ég teka eftir eignast dóttir mína. Að hérna, búa til nýjan farveg fyrir okkur og vanda mig í lífinu og vera bara góð manneskja og láta gott að mig leiða því að já, það er svolítið fann mig, ég vil vera þar og já, ég er bara þannig gerð, ég get ekki breytti.
Nei, en af hverju þurftur nýjan farveg?
Ég er alveg upp í alkoholisma og það bara þýðir það að það hefur áhrif og ég vildi meira heilbrigði í mitt líf og þá þarf að koma bara nýr farvegur sem ég bara bý til með mínu lífi, skapa, set bara nýtt inn og já, bara auka heilbrigði mitt.
Já, en að því að þú ert svo ung þegar þú tekur þessu ákvörðun 21 árs.
Já, ég er bara mjög gæfusum, en það er dóttir mín. Það er dóttir mín að þakka, ég eignast barn 21 árs. Og ég segi ofta að það er henni að þakka. Af því að þarna kemur hún og ég vil, og eins og við öll, við viljum öll að besta fyrir börnin okkar. Og við erum öll alltaf að gera okkar besta. Og ég er mjög þakklátt. Þakklátt fyrir mína rætur, þakklátt fyrir allt sem mér var gefið. Og ég fekk þetta tækifæri og ég hef notað það. Og ég er enn á þessari vegferð. Mm. En það hugsa ég oft það að hérna, hvenær skildi ég vakna bara í kæruleysi og gera eitthvað sem ég á ekki að gera eða, þú veist,
það er að... Sko, hefur einhver tíma reynd að, hefur hugsa, já, nú ætlum ég að vera kæruleysi í dag.
Já.
Það gera það?
Já, ég bara, í alvöru, ég hugsa bara, ég hef gert það, það er mjög fyndið, en það er bara ekki lengur mitt element. Ég get skemmt mér, það er gaman, en ég bara... Já, og mér er gaman að gera eitthvað svona af mér, þú veist, ég er alveg prakkari, sko, og ég er svona rebel, þú veist, mér er gaman að brjóta reglur og eitthvað svona að gera eitthvað sem að á ekki kannski að gera, en, þú veist, ég brýta ekki lög, en, þú veist, mér er bara gaman að gera eitthvað sem að, þú veist, eins og, hérna, já, eins og að fara í vatnslag. Þú veist, það byrjaði bara, ég er allan upp í fiski, ég er allan upp bara í þorpi og á leikskóla sem ég var 2001, þá var brunaslanga. Það fannst mér spennandi. Tók brunaslanguna og bara með hana út og ég bara auðvitað sprauta fólk, sprauta kennarna. Og þessi vatnslagur er fyllt með síðan. Af því að það er bara gaman að leika sér, gaman að gera eitthvað skemmtilegt og ég bara elska það. En ég lífi í meðutund. Það er allt annað.
Já, akkurat. Þannig að næstur og planar að vera kærilegur og þú ert bara kannski undirbúið betur. En sko, því var nefnir litla þorpið þitt. Hvaða þorp er það?
Það er Ólafsvík. Já. Ég fætt þar og uppalinn. Ég fættist í húsi sem að heita Sólvellir. Og mér þykir svo vænt það. Og mér þykir svo vænt að húsið heiti Sólvellir, þessi sól í nafninu. Já. Og... Já, þetta er bara, mér þykir svo vænt þorpi mitt og fólki sem að bara ól mig upp, allt þorpið. Og það er svo skemmtilegt að alveg saman hvort að ég er sko mitt nánasta fólk eða bara nágrannin eða bara því að þú varst í þessu þorp á sama tíma og ég. Mm. Þá bara svona, það er einhver tenging og ég bara faðma. Ég faðma mjög mikið. Ég bara, já, ég elska það.
Og hvað, byrjar að vinna náttúrulega?
Já.
Bara, hvað, 12 ára? Fórstu að vinna fiski?
Já, það er sem fjölskylda mín er með útgerð þarna, Stakkholt. Já. Og ég fæ að fara 12 ára í fiskvinnsluna hjá þeim, pappa og mömmu og sískinum hennar. Og ég get sagt þetta, ég gleymi aldrei, ég var að moka salt og ég var svo dugleg og ég var svo stolt. Svo fæ ég, það var sko útborgun einsin í vik.
Jú.
Og ég fæ útborga, fyrsta vikan mín. Það var svo skemmtilegt. Ég semst bjó efst upp í þorpinu og Stakkholti niður við höfnina. Og launaseilnum voru bara afhendur á staðnum og ég fæ launaseil og ég labba upp allt þorpið og sýndi öllum sem ég hitti og ég tengdi, ég veit ekki hvað það ég tengi svo við eldra fólk og það var ein eldri kona sem ég hitti ekki á förnum vegi, þannig ég fór að banka í hjá henni ég banka í hjá henni það sýnin launaseilin Og mér þykir svo vænt um þetta í dag. Ég veit ekki hvað þetta ég bara svona gerð. Og ég bara, ég gleymi svo aldrei. Ég man leiðina sem ég labbaði og þetta var 12.000 krónur. Bara, já, þetta var... Og ég bara búin að vinna síðan.
Já, síðan þá?
Já, ég hef alltaf unni mikið.
En þú eru ekkert vilja bara búa á Ólafsvík? Í Ólafsvík, ekki?
Jú, í Ólafsvík. Nei, ég... Leiði mín að lágu bara annað. Ég fer aðna í mentaskóla Akureyri og svo bara, já, leiði mín að lágu bara út úr þorpinu. En hjartað í þorpinu. Það bara þannig. Það þar.
En, sko, 21 árs, þóttu já. Það ungt eða hvað? Eignast barn?
Nei, það halda ekki, sko. Það var ekki það, sko. En ég var bara ung og bara óþroskuð, bara ofsalega óþroskuð, kom með barn í hendur.
En samt er þetta búa til þarna, eins og þú sagðir, sko, búa til nýjan farveg, samt varstu þannig í meðvutund og þú vissir hvernig þú vildir hafa lífið, bara hana strax.
Ég ofsalega þakklátt fyrir það og ég held að það bara, sko, upplæði mitt að ég tek bara ábyrðu mér... Ég er bara svona gerð og ég fótt sjálfræðings og þarna ég fótt sjálfræðings og ég segi hvað að hjá mér ég fór ekki að kenna öðrum eða hafði mig einhver aðra að gera heldur bara svona ok, límit búið að vera svona fram að þessu hvað að hjá mér, ég vildi skilja það til þess að ég geti unni með það þú verður að taka eignarhald á líðaninni og þinni stöðu til þú hafur eitthvað að vinna með. Þannig að afsakanir, það bara fyrirstaða, eða kenna öðrum ég gerði það bara aldrei.
Nei.
Aldrei. Þannig að ég tek bara eignahald á því og ég fer og segi hvað að hjá mér. Ég vil bara skilja mig, ég vil skilja bara slóðina mína og taka bara eignahald á því svo ég geti unnið og fara að byggja mig upp og búa til nýjan farveg. Og til að rjúfa nýjan farveg, sko, það þarf ekki litla skúblu. Þú þarf bara vinnuvélar. Þetta bara þannig. Þetta bara alvöru verkefni. Og ég elska það. En ég svo þakklátt fyrir að elska það. Og þetta bara áhugamál mitt í lífinu líka. Bara að vera betri manneski, að láta gott þessi leiða. Og það bara fer saman. Það stækkar mig sem manneski og það stækkar mig sem móðir. Að börni mín eru mér allt. Þau ytta mig okkur með einu steg. Svo kom barnabörnin. Það náttúrulega alveg stórkostlegt.
Já.
Já.
Sko, pappiðin býr hjá þér eða það ekki? Hann er semst enn á lífi, 90 eitthvað eða það ekki?
Pappi 92 ára, Herma Hjartason, heitir hann. Og þegar mamma deyr í júní 2008, þá bara gerist það eins og ellast hlutur í heimi. Hann flytur bara inn til okkar.
Já.
Og það bara guðskjöf, hann búinn að vera svo mikil styrkur fyrir mig og við erum opbóðslega bara mikil feðgin þannig að já, ég mjög þakklátt fyrir það
já.
Bara verð mjög meira að hugsa pappa
Já, ég ekki þess að því
Já
En þegar mamma einn deyr 2008, hvað kom?
Mamma deyr úr krabbameini, blessuð sér minning hennar og hún var opbóðslega sterk kona þessi móður ætt mín, móður fjölskylda Þetta opbóðslega sterkt fólk og...
Sem er frá Ólafsvík.
Já, sem að bara móður fjölskylda mín. Þetta opbóðslega sterkt og duglegt fólk og bara heldur áfram og ég tek rosalega mikið þaðan. Ég rosalega mikið í móðurættina mína. En sko, mamma var bara algjör jötun en á sama tíma var hann ofsalega góð manneskja. Opbóðslega dugleg og þetta marga skemmtilega sögur af henni. En svo er hún svo góð manneskja, var bara alltaf fyrst á staðin, hefði átti einhver áttu samt að binda, ég man það því ég fylgd henni. Ég var svolítið bara alltaf að fylgja henni til gamla fólksins til dæmis.
Já.
Og á líknadeildinni þá er móðir mín bara, hún gat ekki haldið á sígarettunni að reyna að gera arbeigjur við rúmgaflinn. Veistu, alvöru, þetta var svakalegt, sko. Blessunin, hún var að reyna að gera arbeigjur. Ó, þetta er svo magnað og hún svo...
Og hvað, já, reykti hún alveg
já,
til enda?
Hún reykti sko fram yfir það að geta haldið á sígarettu.
Já.
Það bara, það var rosalt sjáða.
Kom ekki til greina?
Nei, bara, Hætta. Nei, hún gata ekki. Þú veist, þetta er bara, já, þetta er svo magnað að sjá þetta. Og bara, já, elsku hjartans móður mín.
Já, þannig að pappiðinn flyttur inn
já.
Og þið búið saman.
Já, já. Bara,
fjölskyldan.
Já, í sáttasamlindi og já. Það er bara gjöf, ótrúlega mikil gjöf að vera þrjár kynslóðir saman á heimili.
Mm.
Og hann er svona auðmjúkur, nægjusamur og bara svo margt heilbrigt í honum.
Mm.
Og auðvitað teki margt frá föðu mínum. En ég er alinn upp með móðurfólkinu mínum. Mm. Og ég hef verið að tílenga mér þessa eiginleika hans. Þessa auðmýgt og amma mín Jensína sem að varð sko næstu 100 ára, hún, sem sagt, föður amma mín, hún er svona verkakona all lífið, bara gildin hennar liggja þarna og mér þykir vænt það og ég er þarna sjálf. Ég er bara, þú veist, já.
Hmm. Mér langt svolítið að halda áfram að vera inn á heimilinu þínu.
Já.
Þetta er áhugavert. Sko. Þegar að þú missir frænku þína.
Já, Kolbrúnu. Já,
Kolbrún frænka þín.
Já.
Og þannig að þá ferð þú að, hvað er þetta, skoða dánabú eða ferð að...
Já, nei, sko, nei, Kolbrún föðursýsti mín var einstæðingur.
Já.
Og þannig að, sko, þar sem faðir minn er á lífi og systir... Kollu frænku og mákona, þau eru allan þrjú og svo er ég og Jensa frænka, við erum nánasta fólkið. Þannig að það er okkar að mæta því að fara heim til hennar og ganga frá dánabúi.
Mm.
Og hérna, það var bara mikil lífsreynsla, þarna er kona einsömmul, býr ein. Ég lærði bara svo mikið af þessu, þetta kendi mig svo margt í sambandi við bara hvað þú átt. Til hvers, hvað ertu að geyma, af hverju, fyrir hvern. Og ég bara fer heim til mín í kjölfarið, ég náttúrulega er mjög sko kjörnuð. Þú veist, ég er alltaf að vinna með það, bara minna er meira. En þarna bara fer ég og tek þetta bara á næsta level sko, að kjarna heima hjá mér. Og það endaði þannig að ég var svo heiðaleg við sjálfum mig, ég bara svona horfði á hann að vasa og ég man sérstaklega eftir þess að því að ég tók nú ekki margt úr vallholtinu heim í Ólafsvík. En ég bara tók eitthvað svona smá sem mamma hefði átt og ég meira að segja ef ég hafði ekki not fyrir það, þá bara segi ég bara takk og bless og bara takk mamma og bless. Af því að ég losaði mig við allt, geimslan var tóm. Og ég kjarnaði allt ef ég á skál og er ekki að nota hana á ferun. Og þetta er svo góð tilfinning.
Þú ert, þú ert ekki íkja.
Nei, ég er ekki íkja. Ég er ekki íkja. En þetta, er, nei, þetta veitir svo mikla vel í þann. Þetta er svo holt, þetta er svo heilbrigt. Alveg eins og við lokum vallholtinu heim í Ólafsvík. Við bara vorum þarna með okkar æsku heimili, mamma og pappi byggja það. Við bara þökkum fyrir og kvöttum að vera í þakklætinu er gjöf. Og eftir þetta með Kollu frænku, þetta er bara svona 4 ár síðan, þá bara fer ég heim til mín og ég geng ennþá lengra.
Já.
Og það er svo ótrúlega fyndið, ég segi bara við börni mín, það er ekkert dánarbú hér.
Já.
Og dóttir mín bara, mamma, mamma, ekki enda og mamma, hvað þetta er nú búin að gera?
Já, en minnst þetta er svo góð setning, það er ekki dánabú hér.
Nei, vegna þess að vinnan fyrir eftirlifendur og heiðarleikin í því, hver er að fara hirða dótið? Hver er að fara geyma gömlu kápuna sem þú tímtir ekki henda? Why? Þetta er bara alveg, veit það, svo gali.
Þetta er aldrei námskið.
Já.
Myndum til leysa alls konar vandamál.
Vissi það, já. Og frænka mín, hún Jensa, frænka mín, mér er svo ofsalega nánar. Og hún alveg, ég vildi og kæmir heim til mín og ég bara, veistu að Jensa, nei, þú færir að gráta.
Já.
Það bara myndi slíta okkar vinskap, sko.
En ertu, Jensa, ertu ekki með neitt í geimslíðinni lengur eða? Er geimslan tóm?
Ég með svona vottor og svona, jú, maður minn búin að setja fyllt af sínu dótiðar inn. En ég læta ekki trubla mig, sko. Ég með bara, það eitt sem ég hent ekki. Það frímerkja safni mitt.
Já, ég er bara, það hefur verið eitthvað skrítið að þú gert það.
Nei, ég var rosalegu frímerkja safnari og ég bara elska það og bara, og það er bara...
Það er ennþá, þú átt það, ég er nú fegin að heyra það.
Já, nei.
En
nein.
Þannig að, sko, tók fólk eftir því þegar kom heim til þín að það var eitthvað tómlegt eða, þú veist, er tómlegt heimi hjá þér?
Já, það er það alveg, sko. Það er það, sko. Já. En þú veist, það er alltaf gaman heima, það eru gestir, það er líf, okkur líður vel og bara, já, það er svolítið.
Já, þannig að þú kaupir, þú fer ekkert að kaupa þér
eitthvað? Nei, það er nefnilega eitt sem er ekki nógu gott við þetta. Að þegar að þú ert búin gjörsvæmlega henda öllu,
já.
Alveg sama hvað það er, alveg sama hver átti það.
Segja takk mamma og henda
því. Já, það já. Er svolítið. Þá bara ekki til bóði fyrir því að labbinn næstu búið að kaupa ykkur sem þið langar. Þú getur ekki réttlæta. Og meðan þetta pingu svona, ok, þetta var áskorun.
Já.
Að því að þú veist...
En af hverju að kaupa kannski einhvern vasa eða þú hendir einum vasa?
Það er nefnilega máli.
Það er kannski.
Og líka bara ég veit hvað ég ger. Ég er að fara kjarnar þetta út.
Já.
Það fær ekki að vera.
Nei, grátt. Þú veist, ég bara... Það er bara að henda peningunum.
Já, já.
Það gengur ekki.
Nei, þú veist. Nei.
En ég meina þú veist, þú kaupið þið föt. Við skulum alveg, þú veist, þú ert alveg...
Já, áhugin minn liggur þar.
Já, áhugin liggur þar, fallegum fötum, þannig
já,
gott.
Já, það er þannig, já. Sko. En nú á ég orðið bara svolítið mikið og það líka orðið svolítið erfitt að bæta við. Af því ég vil ekki eiga mikið af neinu. Ég á ekki fimm pör á skóm og geng bara í tveim. Nei, þú veist, það er ekki þannig. Ég vil ekki eiga fulla skáp og ég hef með sko sent vinkonum eða frængum og mynda fattskápnum mínum þar sem bara mjög kjarna og bara þessar, þetta er bara svona eins og í búð. Þannig að, já, ég...
Er það?
Já.
Ég meina, þú veist, þú gætir,
nei, ég...
gætir haft námskeið, sko.
Já,
veistu það. Ég er að segja það eins og...
Nei, mér veist, þetta er svo gaman og ég veit ekki hvað það er. Þetta er bara hlut af því bara að skoða kjarnan sinn og vera í kjarnanum og vera nálagt sér og lífið snýst bara það sem lifir og ég er svo mikið, mér er svo gaman að vera í samskiptum og ég tala gjarnan við fólk, ég er í örsamskiptum, ég heilsa og bara, já, og tengi, þessar tengingar, eins og ein vinkon minn sagði, Jensa minn, þú er eins og gott millist ekki.
Já.
Það er bara svo leins.
En þegar þú, sko, þú ert náttúrulega líka, ég glemt að setja það í kynningu þetta, þú ert reykvíkingur ársins.
Já.
Þetta er ekkert smá titill.
Nei.
Hvað gerir maður við svona titill?
Nei, afsakið.
Nei, bara, afsakið, fyrir geng... gefið
þig. Já. Nei, það er bara auðmýkt af því ég veit að bara þú veist, það er bara hver dagur sem að, hver dag sem þarf að vinna og en ég er þakklátt þetta er virðing og ég er svo þakklátt Hildi fyrir að hafa séð mig og okkur á Laufásborg því að ég er af því að Laufásborg er og ég fór til hennar með smá þakklætsvott það er alltaf gaman hjá skemmtilegum vegna þess að ég er svo innilega þakklátt og við erum svo innilega þakklátt á Laufásborg.
En varstu hissa?
Var ég hissa? Já, ég fór að hágráta.
En það?
Já, þymdi yfir mig.
Já.
Ég veit að ég er búin að vinna hverjum einast degi sem Guð gefur yfir. Í 25 ár við það að vakna, gera góðan skóla fyrir börn og það þymdi yfir mig. Þetta var svo mikil viðurkenning. Já, og ég fór að hágráta. Ég bara, já, ég græt gjarnan, ég er mjög berskjöldu, tilfinningalega.
Já. Það er ekki bara gott.
Já, ég er eins og ég er og ég umgjast fólk sem tekur mig eins og ég er og ég má ruglast og bara verið eins og ég er og bara metin af vellegum, sko.
En sko, hugsaðu, þú veist, af hverju ég, hvað hef ég gert? Ég bara, jú, ég hef mætt í vinnuna, alltaf, þú veist, fólk segir það alltaf.
Já.
Það er nú fá velun fyrir að mætt í vinnuna, eins og þegar fólk hvað er valka orðuna.
Akkurat.
Sem er bara frábæra viðkenning.
Já. En ég veit að það er líka þetta, þessi eldmóður og, og þessi auka skref sem ég tek, ég vakin og sofin yfir Laufásborg og ég tek auka skrefin, ég hef kjark í að standa með börnum til að barni gangi vel. Ég, þú veist, já, ég stend með börnum og það þarf kjark í það, það þarf heilbrigði í það, það þarf einlagan ásetning og styrk, það er mikið styrk. Að því að börnin eiga allt undir okkur og ég þarf að vera það heilbrigð manneskja og heiðarleg manneskja. Að vera alltaf að horfa, bara horfast í augu sjálfa mig, að ég sé að gera rétt, að ég sé alvöru að standa um barni. Þannig að þú veist, það er bara ótrúlega mikil gjöf. Og þú er bara sterkar og sterkar í manneskja, af því að þú veist alltaf að æfa því þessu.
Og það er að því að þú talar sko heilbrigt fólk, heilbrigt börn.
Já, það er þannig. Og ég er búin að vinna með börnum sínum síðustu öld og við erum alltaf að læra það meira og meira að Laufásborg og við erum með fólk með okkur í liði sem kennir okkur eins og Kristínu Sigurðar, lækni, bráðalækni, Edda Björgvins er líka góð vinkon okkar, þetta er allt konur sem eru að hjálpa okkur að eins og til dæmis Kristín, hún kemur vísindalegu liðin á því hvað yfkunn okkar, hverju hún skilar, bústu hormónakerfið, við erum alltaf að æfa sig í því að vera betri manneskja, æfa sig í þakklætinu, æfa sig í samskiptunum. Samskipti er bara flösku hálsin í öllu í lífinu og það er svo gaman að fá hennar þekkingu inn, þess að vísindalegu þekkingu á því að raunvöla sem við erum að gera er líf eðlisfræðilega bara ótrúlega mikilvægt og bara ótrúlega dýrmætt. Og hérna eitt námskeiðina var þannig að hún var búin að gera svona gult, rautt og grænt og hún var að hjálpa okkur að skilja þú ert á rauðu ljósi, þá ertu í svona djúpa áfalli, þú ert á gul ljósi svona áföll missir eitthvað svona út á græn ljósi, þá ertu í heilbrigði og ef að við veljum það að horfa á börn fæðast á græna ljósinu, þau fæðast heilbrigð það er bara heilbrigði þetta er bara barn, ósnert barn svo komum við fullandum fólki, hvar erum við? Erum við á rauðaljósinu? Erum við á gulljósinu? Erum við á grænljósinu? Vegna þess að barnið, það er ekki þannig að það segir við mig, eins að kom þú til mín á græna ljósið, vert þú hérna á græna blettinu með mér. Við tökum börnin þanga sem við erum. Þannig ef ég er manneskja á gulljósi, þá tekir barnið til mín. Ég horfi þannig á það, ég lít það mjög alvarlegum augum, ég tek það mjög alvarlega að alu barn og þannig að það er ofsalega gott svona myndrænt að horfa svona á þetta. Þannig að til að ég geti alu upp heilbrigð börn og ég er bara talin börnum mín til dæmis, þá þarf ég að vera grænljósinu og hvað ætla ég að gera því? Ég byrja á fara til sálfrængs, ég segi hvað er að hjá mér og fer að vinna vinnuna sem ég þarf og búa til farveginn. Til þess að ég sé á grænu vegna þess að þá eru börnum mín þar. Ég get ekki vera á rauði ljósi öðrisi af því að barni segir ekki kom þú til mín, vert þú hér hjá mér í heilbrigði mínu. Þau koma til okkar af því að við erum fullanum fólki, við erum ábyrða aðlinn, við erum vísirinn. Og minnst þetta bara, þú veist, minnst þetta mjög umhugsun og vert að hugsa um þetta svona. Þannig að
þú fær fólk til þín til að svona tala um þessa hluti fyrir þá sem er að vinna.
Já, við sem stöndum að Laufásborg, við erum bara alls saman í því að gera góðan skóla, við erum allir við fáum fólk sem er með þekkingu sem við höfum ekki til þess að lyfta okkur í því að bara verða heilbrigðari manneskjur, sterkari manneskjur, betri uppalendur og bara svo læru við líka allt hitt. Númer 1 og 3 er að vera heilbrigð manneskja og vera með sjálfstraust til þess að geta alltaf horti í barm til að þér gangi vel hvað geri ég. Takk alltaf eignarhald á því að saklaus barn er í þínum höndum og þá allt undir þér að því gangi vel. Þannig að já, þetta er bara ofsalega gaman og bara...
Og hvað er skrifstofa þín stór, Jensa?
Það er ekki skrifstofa. Það er engin skrifstofa og við erum bara saman að gera góðan skóla. Mm. Við tölum saman þar sem við erum og við pössum orðin okkar og það er ofsalega mikilvægt að passa orðin sín og við tölum að virðingu við hvort annað og hvort annað og við erum lausnamiðuð. Þannig að allt sem við gerum og segjum er til þess að betur gangi.
Mm.
Og vegna þess líka að það er svo holt að hugsa það að þú ert að tala aðra manneski að taka niður eitthvað svona, það mætir þér fyrst. Það bara mætir þér fyrst. Þannig að þú tekur sjálfaði fyrst niður, án tekur aðra niður. Og þetta er bara ofsalega skýlus krafa og við erum bara vaksin upp í þetta og við erum æf okkur í því að bara það er virðing og við megum ruglast, við þekkjum styrkleika og veikleika hvors annars.
En þetta er svo skemmtilega, sko, maður hefur bara heyrt þetta gegnum tíðin að þú veist alltaf, þú veist, þið notið þessi orð eins og veist, að hún ruglaðist aðeins.
Já, það er bara, það er svo gott að megu ruglaðist að má gera mjög stökk.
Það er svo góð lýsing.
Já.
Æ, hún ruglaðist, ég bara ruglaðist aðeins.
Já, og það er svo gott, ég segi það líka, ég er allt nema fullkomin. Mm. Og þegar ég fór bara að standa með mér í því og ég er ekki að vinna með það, að vera fullkomin, það var svo mikið frelsi. Bara take it or leave it, sko. Ég,
en eins og þarna, já, þú veist að þú veist, passa orðin sín, allt þetta, sko. En hvað var, ert þú ekki alveg upp í það? Var ekkert verið að blóta í?
Heyrðu, jú.
Er það ekki? Jú. Ég er rétt að vonu að blóta
já,
stundum.
Já, veist það, jú, sýsti mín myndi segja það.
Já. Já.
En ég er náttúrulega, sko, aln upp af bara sjómunum.
Já,
ég. Veist, þetta bara er bara... Það er bara sjórinn.
Það getur verið hressand að blóta.
Hann er bara alveg, ég veit allt það. Það blóta ekki útvarpið.
Nei, að sjálfsög ekki.
Já,
já. Já, þannig að, en sko, að því þetta er svo mikla pælingar og þið eru búin að vinna svo mikið í þessu, á Laugarsborginni. Mm-hmm. En af hverju er þetta ekki bara í fleiri skólum? Af hverju er þetta ekki verið að nota þessar pælingar á fleiri stöðum?
Já, ég veit ekki hverju það sætir, við erum bara...
Er fólk sem er bara er á móti ykkar pælingum?
Nei, ég held nú ekki að það sé þannig, sko.
Nei.
Ég held að öll sé bara gera sitt besta og vinna með það sem það hafa.
Já, já.
Og við höfum gert svo margt öðruvísi, bara hvernig sko Laugarsborgin er hugsuð. Og svo erum við með hjallastefna sem áhald, sem er líka snild. Þannig að, hérna, já, ég veit ekki hverju það sætir. En það er líka ótrúlega holt fyrir samfélag. Að ef að það er talið og fólk er að segja Laufásborg hafi náð árangri,
mm-hmm.
að ef að við viljum það besta fyrir börn, að horfa þá þangað þar sem verið er að ná árangri og ég veit að við byggjum upp öll og við bara hérna höfum náð miklum árangri og já, ég veit ekki hvað það er, ég get ekki svara fyrir það.
Nei.
En samfélagi okkar er svona uppbyggt og það er líka svo holt fyrir konur og þetta er líka kvennastjætt og við erum að æfa okkur í þessu á Laufásborg að horfa til þeirra sem ná árangri til þess að sko, af því að við viljum all bæta okkur og sjá fólk sem nær árangri, fagna því, klappa fyrir því
mm-hmm.
og í staðin fyrir kannski að vera í lægsta samnefnaranum eins og ég kalla það, svona einföldun á aðstæðum að segja bara lægsti samnefnaran
mm.
að, þú veist, auðvitað drengi gera það miklu meira, þeir horfa meira til þeirra sem ná árangri bara, vá, hvað hann gerir þetta, geggja flott, ég ætla að gera þetta. Og við stúlkurum erum svona, æ, meittur þig, þarf það að fara að pissa, ég ætla að koma meira að klósti, afsakið. Bara, ó, ég kem með þér, afsakið.
Já,
einnig. Þetta er ofsalega mikil einföldun.
Já, já.
En það er sama og ég er gríðarlega metnaðafull, ég er bara rosalega keppnis. Þannig að hérna, ég er inn á þessum vettvangi, ég er komin inn í skólakerfið og síðan erum við systur með Laugarsborgina og við bara sjáum konseptið. Mm. Bara skilgreiningin á því hvað leikskóli og Laugarsborgir í dag miklu meira svona mannræktar stöð og menningastofnun sem að stækkar fólk hvert einasta sem labbar þar inn. Mm. Og þú veist, þú breytir bara þessar skilgreiningu af því að þú ert bara með þetta hús, þú ert með þetta fólk og þú býr til samfélag.
Já, en af því við töluðum þú veist ekki með skrifstofu,
Nei.
Þetta er bara svona þetta rými.
Já.
Og þetta er náttúrulega alls konar litlir ránkalið, þetta er náttúrulega gamalt hús,
þannig Já.
Að krakka þurfa að læra strax að labba upp og niður stiga,
Já,
sem eru bara mjög gott.
Já, veistu það, börn, þau vaks upp í þær væntingar sem við gerum til þeirra
já.
Og bara elsku samfélag, bara tökum það ekki frá þeim.
Nei.
Vegna þess að þessi miskilda góðmennska er bara þroska þjófur þegar þú vilt gera allt fyrir barnið og ég er bara þar sko, ég sko veit best hvað það er. Alltaf bara, ég elska að gera fyrir börnum mín, ég elska það svo mikið og ég veit alltaf þegar ég er að ruglast og búin að gera það mikið og bara svona, ég ræði ekki við mig. Mér finnst bara gaman að gera fyrir fólk. Ég bara ræði ekki við mig. En ég þarf að passa að vera ekki þroska þjóð fyrir börnum mín. En, þú veist, yngsti er 26 ára, þetta er búið.
Já, já.
Og ég man þegar hann 25, ég bara ok, eins að heilin er full þroskaður, þetta er búið. Sleftu,
hættu,
bara hættu.
Já.
En svo ertu alltaf móðir, allt lífið bara breytist og ég man þegar ég og Kolla fórum samt til San Francisco fyrir mörgum árum. Þá horfði ég til þess, þá er hún örgla bara að vera 30 eða eitthvað, man það ekki, 28 ára. Þá hugsaði ég með þessa ferð sem svona fyrir okkur til að skoða okkar samband.
Já.
Hvernig hefur mér, bara hvernig er okkar samband, hún er fullorinn, er þetta tvær fullorna manneskjur að fara að hafa gaman,
mm-hmm.
er þetta móður og dóttir. Og ég er svo þakklátt fyrir það að ég fekk út niðurstöðuna tvær fullorna manneskjur.
Já, einmitt.
Af því að, þú veist, við viljum gefa börnunum rætur, sterka rætur, en líka sem vængi. Og þetta er svona mest óeigingjarnasta starf sem hún tekur aðeir lífun. Við eigum ekki sem börn. Bara í alvöru. Þetta er bara opbúslega óeigingjarn starf. Og þú kannski helgar líf þitt þessu og svo bara bless.
Já.
Bless og takk, kannski.
Kannski. Eða það kemur kannski setna.
Já. En það er bara þannig að hérna á Laugarsborg er sem þess að í rauninni snýst allt börnin og við erum það sem börnin eru og við förum öll inn í dagskrána, bara klukkan 8 og klukkan 9 þegar hún mætir og við förum úr dagskráni, bara klukkan 3 eða 4.
Þannig að þú ert í því, ert þú að gera alls konar?
Nei, ég er bara með minn hóp, við erum öll hópstjórar eða hópstýru og ég er hópstýra.
Já.
Og við erum bara öll að vinna hérna saman og við erum alltaf í dagskráni. Ég er sko í alvöru búin að vera iðkun með börnum frá því 1997
Já.
Á síðustu öld og ég elska að segja það.
Já.
Að því ég er bara, þú veist, ég var valla 50 því ég sagði bara, ó, nú er ég að vera 60.
Já.
Ég elska peppi. Svo mikið og ógislega peppu. Það skilur þetta enginn, sko. En ég bara,
Já.
En svo aldrei fyndi núna 60 nálgast og þá ætla ég að segja, vá, nú er ég að vera 70, kom svo.
Já.
Ég er í keppni og allt, ég bara, oh my god.
Já. En samt í mikilli meðutund.
Ó, bóstlega.
Mjög mikilli.
Nei, bara grín, laust, það er nú.
Þannig að svona láta gott að sér leiða, þetta er eitthvað sem að bara, þú hefur alltaf svona haft að leiðaljósi.
Já, og ég finn bara, ég held bara að það bara, ég held að það hafi verið að því ég fann bara hvað mér líður vel.
Mm.
Mér líður vel og mér. Minnstur svo mikil gjöf til mín, að láta gott að mér leiða, kynnast fólki, vera innan fólk og bara, já, mér þykir bara vænt fólk. Ég bara, og já, ég er bara mjög þakklátt, ég er svo þakklátt fyrir samfélagi sem að við höfum skapað eins og Ála Öfarsborg, þetta er bara mín önnu fjölskylda.
Mm-hmm.
Og já, og bara þessi persónlegu tengsl, þessi, þú veist, og ég vill kynnast fólki, já, þetta er bara ástriða mín, já, og ég þarf ekki dót.
bara takk mamma fyrir hann á Vassa en hann er farin.
Já, hann er farin.
Hvaða lag viltu að við heyrum í lokin, Jensa?
Mér bara, þetta væntum eitthvað lag með Sigríði Tollasíus, vinkonu minni.
Já, hún er ekki slæmur söngvari.
Nei, veistu það, bara...
Ljúfingshóll, er það ekki bara fínt?
Jú, það er bara dásamlegt.
Jensína Edda Hermannsdóttir, leikskólastýra í Laugarsborg og Reykvíkingur ársins, höldum því til haga. Takk fyrir að koma.
Nei, takk bara innilega fyrir mig. Takk fyrir, það var gaman.
Það var eitt sinn snót með því mann fót sem flýtti sér á stefnum mót sumar aftan síð sólin blíð til svefs var gengin bak við löngu hlíð og meðan spóa spjá í spektum móana vall hún sínast í grænu grasi fól sem grér á ljúlings hól á þeirri nót grasið græna kól sem grér á ljúlings hól. Græna kól sem grér á ljú.